Gepliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew ýurdun durly sebitlerini raýatlaryň paýty ýygyny mejbur çekilme bilen bagly dowam edýän aladalaryň arasyna Lewa Pratyň administratiw merkezine döwlet awtobuslary köpçülükleýin paýty ýygymçylaryny daşamagy çekilýär. Munyň bilen baglylykda şäher ýaşaýjylary ýatyrylan awtobus gatnaşyklarynyň dikeldirilmegini sorap ýerli häkimetlere ýüz tutdylar. Soňky wagtlarda köçelerden ýitirim bolan döwlet awtobuslarynyň ählisi paýty ýygymyna uğradylypdyr diýip Türkmenabatly ýaşaýjylar aýdýar. Bu aralykda mejbur ýygym mögütümi dowam edýär. Türkmen Nokot News neşri ýygym mejburlyklarynyň soňky tapgyrynyň çäklerini Daşowul welaýatynyň medeniýet işgärleriniň mejburi paýty ýygymyna iwerlenýäniklerini habar berýär. Neşiriň çeşmelerine görä demirgalyk sebitde tiýatrlaryň hem-de medeniýet öýlerini işgärleri Saparmyna Türkkomaş etrawynyň gowuşy meýdanlaryna 3 hepde möhret bilen ýatymlyk paýty ýygmagy ugrudylýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary hem mundan azal ýurdun Lewap, Marwa, Balkan welaýatlaryna dowam edýän paýty mejburlyklary barada habar berdiler.
Paýty ýygym mögütümi başlamazdan ozal hiç olmanda her bir yarım saatten bir tane devlet avtobusu durulgolara gelirdi. Indi biri de kalmandır.
Deyper Türkmenabatda yaşayıcı devam ediyen pauta mövzumunun arasına şehirdeki yolcu avtobusların köpçülüklüğünü pauta mövzumunun mobilizlenmeyini ünlü çekti. Bundan odala Zatik Radyosu'nun transport budoğunak çeşmeleri Levap Avtoğlu Önümçülük Birleşiğinin avtoparkına 100 çemesi tədi yolcu avtobuslarının gelip kovuşan onu. Yine oranın Türkmenabat şehirinin 15. avtoparkına ulanılman saklanılayan onu aprel ayına haber verdiler. Bu haberlerin iyiyanı şehir yaşayıcıları Günnoğur Bulayet'in sevit merkezindeki avtobus problemları ýygy-ýygydan ünsi çekip başladylar. Paýty ýygym mögütümine şäheriň esasy köçeleriniň birine Saparmat Niýazow köçesine döwlet awtobuslarynyň tas dolu dünýäli ýitirim bolmagy şäher ýaşaýjylarynyň günnelik durmuşyna oňsuz täsir etdi.
Çağamyň mektebi öýden daşda ýerleşýär. Bağlam gün doğmanka yola düşer ve birnäçe saatlap avtobusların gelmegine garaşar. Emma paxta mövsümü başlanalı veri olur hem yok.
Diýip Türkmenabatly ýaşaýjylar, 2-nji dereceli maýyplygy bilen beýleki bir şäher ýaşaýjy hem azatlyk bilen gurrundyşykdy. Awtobuslaryň köçelerden gaýyp bolmagyna nägilik bildirdi. Bu aralykda sewt ýaşaýjylarynyň ençemet azatlyk radiosynyň üstünden Lewap welaýatynyň häkimliginiň ýüzlenip pagty mögütümiň fonuny şäheriň köçelerindäki awtobuslaryň hereketiniň betedilmegine garşylyk bildirdiler we bu ýagdaýa çözgüt talap etdiler. Türkmenistanyň güýz aýlaryna alınıp barýan pagty mögütümine ýolagçy awtobuslary ýygymçylary gowuşy meýdanlaryna daşamagy çekilýär. Türkmen hökümeti öz raýaty Xususan, büdjeti işgärlerini paýty ýygymyna mejburi çekmekde tanqid edilýär. Dowam edýän ýygym mögütüminiň başlaryny hökümetçi türkmen neşeleri Türkmenistanyň 18 ýaşyna ýetmedik adamlaryň paýty ýygymyna çekilmegini gadagan edýän buyrugyň güýje girenligini habar berdiler. Bu buyrugy laýyklykda türkmen kanunçylygyna ziýany we howpli işler hökmüne ikrar edilen işleriň sanyny paýty ýygymçy we paýtyçy diýen iki sany täze iş goşulypdyr. Muňa garamadan Azatlyk radiosynyň habarçylary sentýabryň başlaryna mekdep okuwçylarynyň henizem paýty ýygymyna mejburi çekilýäniklerini habar berdiler. Biraz sonra habarçylarymyz Balkan welaýatynyň eskerleriň paýty ýygymyna mejburi çekilip, olaryň gurlukdan gaçma bilen bagly wakalar barada. Mary Lewap we Balkan welaýatlaryna döwlet idaralarynyň öýde işgärlerini paýty ýygymyna uratmagy barada. Şeýle-de milli howpsuzlyk işgärlerinin gowuşy meýdanlaryna hut öýdlerini görevçilik etmegi barada habar berdiler. Şol bir wagtda ýurdun durly sebitlerine büdjet işgärlerinin paýty mögütümine niýetlenip pul serişdelerinin zor bilen toplanyp alynmagy hem dowam etdirildi.